Καλημέρα, κυρία Μεγρέμη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές.
Εμείς ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας για να μιλήσουμε για διάφορα ζητήματα που αφορούν στην επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε με τι άλλο, με την επιλογή του Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, όπως όλα δείχνουν λίγο πριν τις εκλογές, να κλείσει αυτό το μεγάλο μέτωπο με την Εκκλησία. Πώς τη βλέπετε αυτή την κίνηση εσείς?
Κοιτάξτε.
Γιατί είδαμε αρκετούς να περιμένουν πιο γενναίες προτάσεις αναφορικά με το θέμα της Εκκλησίας για τον πλήρη διαχωρισμό.
Ναι. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος είχαν μετά από τη συνάντηση και μία διετία επισταμένου ενδελεχούς διαλόγου για ανοιχτά ζητήματα που εκκρεμούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια μεταξύ πολιτείας και εκκλησίας, μία πρόταση, μία πρόθεση συμφωνίας. Αυτή η συμφωνία, κατά τη γνώμη μου, η πρόθεση συμφωνίας είναι ιστορική. Και είναι ιστορική γιατί όλα αυτά τα εκκρεμή ζητήματα μεταξύ του κράτους και της πολιτείας, αν θέλει ένα κράτος να μπει στον 21ο αιώνα εξυγχρονισμένο και με λυμμένες εκκρεμότητες, οφείλει να τα αγγίξει και να τα λύσει. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μπήκαν ζητήματα και που αφορούν τη θρησκευτική ιδιωτερότητα του κράτους, μπήκαν ζητήματα που αφορούν την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, μπήκαν όμως και ζητήματα τα οποία ήταν διεκδικήσιμα και από την Εκκλησία και από το κράτος με μια ενδιάμεση συμβιβαστική λύση για από κοινού αξιοποίηση αλλά και για, για την απεμπλοκή εν πάση περιπτώσει του κράτους από το να καταβάλει τους μισθούς των κληρικών αποκλειστικά από, από την ενιαία αρχή πληρωμών.
Αυτά παραμένει όλα, βέβαια κατά κάποιο τρόπο με τη μορφή επιδότησης, αν έχουμε καταλάβει σωστά.
Ναι, αυτό προτάσει το προσχέδιο συμφωνίας για να διασφαλίζει το ότι η κληρική ως λειτουργή και ως ταγή, εν πάση περιπτώσει, της Εκκλησίας της Ελλάδας θα μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους. Ωστόσο, θα πρέπει να απεμπλακούν από την ενιαία αρχή πληρωμών με την έννοια ότι δεν πρόκειται για στενό δημόσιο τομέα, δεν πρόκειται για δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε μια μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και πρωτοβουλειών όσον αφορά την Εκκλησία της Ελλάδας, αλλά και όσον αφορά το κράτος, αλλά και το ποιοι είναι οι υπάλληλοι, κρατικοί υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι και δημόσιοι λειτουργοί που δουλεύουν για το κράτος. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αυτές οι εκκρεμότητες έπρεπε να λυθούν. Όλοι όσοι αυτή τη στιγμή προσπαθούν να εγκολπώσουν και να πάρουν πάνω τους τις αντιδράσεις μιας δικαιολογημένης ενδεχομένως μερίδας του κλήρου, θα πρέπει να σκεφτούν πολύ σοβαρά για το αν πρέπει να διαιωνίζεται μια κατάσταση, αν πρέπει να επικρατήσουν για ακόμα μια φορά οι δυνάμεις της αδράνειας και να μας πούνε και την πρότασή τους εν τέλει, γιατί δεν είναι κακό να διαφωνείς, αλλά να πούνε και όσοι διαφωνούν τι θα προτείνανε απέναντι σε αυτό το ζήτημα, αν θεωρούν ότι υπάρχει ζήτημα. Και νομίζω ότι με βάση και την συμφωνία που είχε γίνει το 2014 μεταξύ της προηγούμενης κυβέρνησης του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου με την, μόνο όμως με τη Μητρόπολη των Αθηνών για την αξιοποίηση της περιουσίας της Μητρόπολης των Αθηνών, αυτό επεκτείνεται και για τις υπόλοιπες Μητροπόλεις και σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο κινείται το προσχέδιο συμφωνίας. Φανταστείτε ότι η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι ότι εντάξει, τι έκανε η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, αυτό που είχαμε κάνει εμείς το 2014. Και αμέσως λίγα 24 ώρα αργότερα, μετά την αντίδραση κάποιας μερίδας από τους κληρικούς, άλλαξαν γραμμή πλεύσης προκειμένου να καρποθούν μικροπολιτικά και μικροκομματικά ωφέλη και να δημιουργήσουν, εν πάση περιπτώσει, τριβές μεταξύ κράτους και εκκλησίας, να αλλάξουν εντελώς τη γραμμή τους και να πούνε ότι εντάξει και πώς ακριβώς θα πληρώνονται οι κληρικοί και ούτω καθεξής. Αυτά δεν είναι σοβαρή στρατηγική και σοβαρή αντιμετώπιση από ένα κόμμα που θέλει να λέει ότι θα κυβερνήσει στις επόμενες εκλογές, και νομίζω ότι οι πολίτες, οι προοδευτικοί πολίτες γνωρίζουν ότι όταν θες να προχωρήσεις και να εξυγχρονιστείς ως κράτος και να μπεις στον 21ο αιώνα με νέους όρους, οφείλεις να επιτυγχάνεις προωθητικούς συμβιβασμούς, και ένας τέτοιος είναι αυτός μεταξύ της εκκλησίας και της πολιτείας.
Κύριε Κάτση, συνεχίζονται όμως οι αντιδράσεις των ιεραρχών για τη συμφωνία αυτή, με αιχμή του δώρα τους, όπως είπαμε, να είναι η μισθοδοσία των κληρικών. Μάλιστα, είδα μια δήλωση πριν πριν από λίγο από τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας, τον Χρυσόστομο, που αναφέρει ότι οι κληρικοί όταν τους πειράξεις γίνονται άγρια θηρία. Πώς ερμηνεύεται αυτή τη δήλωση?
Εντάξει, δεν θέλω να απαντάω σε κάθε μία από τις αιτιάσεις.
Είναι σημαντικές όμως οι αντιδράσεις που έρχονται από την πλευρά της Εκκλησίας.
Φυσικά, φυσικά. Ένα κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, που αντιδράει στην Εκκλησία.
Θα με επιτρέψετε να είναι ολοκληρωμένη η άποψη του Μητροπολίτη, ναι, να πούμε ότι αυτό που έχει πει είναι ότι δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στην κρατική μηχανή, που μπορεί ανά πάσα στιγμή, όπως ανέφερε, να αφήσει όλους τους κληρικούς χωρίς επίδομα.
Ναι.
Αυτή είναι και η ένσταση των περισσότερων άλλωστε.
Προφανώς αυτό θα, αν προχωρήσει και υλοποιηθεί η συμφωνία, αυτό θα ψηφιστεί από τη Βουλή. Πώς μπορεί να μην είναι κάποιος...
είναι διασφαλισμένο απέναντι, αυτό το κομμάτι.
Ναι. Πώς μπορεί κάποιος να μην εμπιστεύεται το κράτος αφενός και αφετέρου υπάρχει και η ίδια η Εκκλησία, η ηγεσία της Εκκλησίας, η οποία δια του προκαθημενού της, του μακαριώτα του κύριου, του Μητροπολίτη, του Μητροπολίτη Αθηνών, όπου, του Ιερώνυμου, που λέει ότι αυτή θα είναι μια προοδητική λύση και θα διασφαλίζει πλήρως τα συμφέροντα και τις απολαβές των κληρικών. Δεν μπορώ βέβαια να σχολιάζω κάθε αντίδραση και κάθε έναν ο οποίος αντιδράει.
Θεωρείτε πως θα καμφθούν αυτές οι αντιδράσεις και θα μπορέσει να προχωρήσει αυτή η συμφωνία?
Εμείς έχουμε την πρόθεση και την στρατηγική αυτή η πρόταση συμφωνίας να υλοποιηθεί και μέσα από τις απαραίτητες τροποποιήσεις και διορθώσεις που ενδεχομένως να γίνουν εφόσον προχωρήσει και η κρίση αυτής της συμφωνίας από την Ιερά Σύνοδο αλλά και από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή, να καταλήξει σε μια συνολική διευθέτηση του ζητήματος και, και των εκκρεμωτήτων που κρατούν εδώ και 60 και 70 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι οι προοδευτικοί πολίτες, επαναλαμβάνω, πρέπει να αντιλαμβάνονται ποιες είναι οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες επιδιώκουν την αδράνεια χωρίς να σκέφτονται τι ακριβώς πρέπει να κάνει το ελληνικό κράτος στις νέες συνθήκες, αλλά και ποιες είναι εκείνες οι δυνάμεις οι οποίες επιδιώκουν να λύσουν ζητήματα και δεν επιδιώκουν την αδράνεια, χωρίς να επομίζονται, χωρίς μάλλον να λογίζουν το πολιτικό κόστος, πραγματοποιώντας πολιτική αρχών και πολιτική αξιών. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το νέο μοντέλο το οποίο πρεσβεύει η ελληνική κυβέρνηση και δεν το κάνει μόνο στο επίπεδο της διευθέτησης των ζητημάτων με την Εκκλησία, αλλά το ίδιο προωθητική και προοδευτική κατά τη γνώμη μου είναι και η πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που ανοίγει μια σειρά ζητημάτων όπως η απλή αναλογική να μπει μέσα στο Σύνταγμα, η καθιέρωση απλής αναλογικής, η ψήφος εμπιστοσύνης και η ψήφος δυσπιστίας να είναι επικοδομητική από την εκάστοτε κυβέρνηση, όπως να κατοχυρωθούν συνταγματικά δημόσια αγαθά όπως το νερό και η ενέργεια. Άλλα ζητήματα που αφορούν με την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος με την αναθεώρηση και την κατάργηση ενδεχομένως κάποιων διατάξεων του νόμου περί ευθύνης υπουργών του άρθρου 86, του περιβόητου άρθρου 86 που έχει καταντήσει να απαλλάσσει από τις κατηγορίες όλων όσων εμπλέκονται και ασκούν υπουργικά καθήκοντα, όπως επίσης και την εκπροσώπηση του πολιτικού συστήματος απέναντι στα μάτια των πολιτών, που με τον κύκλο θητιών, δηλαδή να υπάρχει περιορισμός και άνω όριο στις θητείες και στους αιρετούς, να υπάρχει καλύτερη αντιπροσώπευση, να λυθούν ζητήματα που έχουν προκύψει με τις ανεξάρτητες αρχές οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά το δοκούν από τις πολιτικές δυνάμεις προκειμένου να μην συσταθούν. Σκεφτείτε λίγο την περίπτωση με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης που κάναμε 2 χρόνια να το συστήσουμε και δεν θέλανε να γίνει με αυτόν τον τρόπο διαγωνισμός για τις ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες και τα κανάλια, να μην πληρώσουν ποτέ άλλο ένα τοπίο ανομίας για 30 χρόνια. Άρα λοιπόν δείχνει η κυβέρνηση ότι επιδιώκει μια τέτοια ατζέντα από εδώ και πέρα, προκειμένου απαλλαγμένη από τα μνημόνια να δείξει και στους πολίτες ότι το πολιτικό σύστημα και τουλάχιστον η δικιά μας πρόταση είναι, έχει αντιληφθεί τα λάθη του παρελθόντος, έχει καταλάβει ποιες είναι οι παθογένειες που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία, στην κρίση αξιών, στην κρίση εκπροσώπησης, στην κρίση θεσμών και να αποκαταστήσει αυτές τις σχέσεις με τους πολίτες, γιατί είναι και ζήτημα δημοκρατίας στην τελική. Να πορευθεί άλλο η χώρα με εκκρεμότητες.
Κύριε Κάτση, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει το καλοκαίρι, αν δεν κάνω λάθος, τον Αύγουστο, ότι φτάσαμε στον προορισμό μας επιτέλους, βγήκαμε από τα μνημόνια. Οι αντίθετες φωνές λένε όμως ότι τώρα έρχεται η πιο βαθιά κρίση.
Ναι, οι αντίθετες φωνές προφανώς δεν μπορούν να αντιληφθούν την πραγματικότητα και όσο το χειρότερο, όσο χειρότερα τους διαψεύδει η πραγματικότητα, τόσο χειρότερα για την ίδια την πραγματικότητα. Αυτό είναι το δόγμα τους, με αυτό πορεύονται. Αυτό θα θυμίσω για τους ακροατές μας ότι έχει διαψευστεί επανειλημμένος και παταγωδός και εκοφαντικά, τόσο όσον αφορά πώς θα κλείναν οι προηγούμενες αξιολογήσεις, τόσο όσον αφορά ότι δεν θα έβγαινε η χώρα από τα μνημόνια, τόσο όσον αφορά ότι θα υπήρχε τέταρτο μνημόνιο. Μην ξεχνάμε ότι χθες μόνο ένα μεγάλο εκδοτικό συγκρότημα, Τα Νέα, διαψεύστηκε στο πρωτοσέλιδό του σε τρία ακριβώς σημεία. Το πρώτο σημείο αφορούσε τη συμφωνία με την Εκκλησία και τις αντιδράσεις, τους υποτιθέμενους διαλόγους που είχε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Γαβρόγλου, οι οποίες διαψεύστηκαν από τον εκπρόσωπο τύπου του Φαναρίου. Επίσης διαψεύστηκαν και το γεγονός ότι, γιατί επενδύει ακόμα η αντιπολίτευση, όσοι πιστεύουν δεν βγήκαν από τα μνημόνια, ότι θα κοπούν οι συντάξεις, θα μειωθεί δηλαδή, θα καταργηθεί η προσωπική διαφορά των παλιών συνταξιούχων που διατηρούν με τον νόμο Κατρούγκαλο. Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε από το διάλογο του Πρωθυπουργού με τον κύριο Σόλτς, γιατί ο κύριος Σόλτς είπε ότι είναι αυτά αποκύματα φαντασίας και ότι η κυβέρνηση έχει κάνει πολύ σημαντικά επιτεύγματα στην δημοσιονομική πορεία της χώρας. Και τρίτο ζήτημα, όσοι επενδύουν στην καταστροφή και στο γεγονός ότι δεν πρόκειται να εφαρμοστούν τα μέτρα ελάφρυνσης. Θυμίζω ότι το πρώτο που αφορούσε τα αναδρομικά των ενστόλων, των δασκάλων, των πανεπιστημιακών, των ερευνητών, των καθηγητών, των γιατρών και των στρατιωτικών έχει ήδη ψηφιστεί, είναι 820 εκατομμύρια, αποκαθιστώντας ένα κομμάτι αδικιών που είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις με τα δύο πρώτα μνημόνια, πρώτο κομμάτι. Δεύτερο νομοσχέδιο κατατέθηκε χθες το βράδυ, 11 η ώρα, και αφορά τη μείωση των εισφορών για 7.000 ευρώ και πάνω εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών, των νέων επιστημόνων, των αυτοαπασχολούμενων, και αφορά το 1 τρίτο της κύριας εισφοράς για την κύρια σύνταξη, για τον κλάδο της κύριας σύνταξης, από το 20% στο 13,3%, και για τους αγρότες, το οποίο από το 18% που θα ήταν το 2019 θα πάει στο 12%, με στόχο το 2022 να φτάσει και αυτό σε ενιαίους κανόνες στο 13,3% του εισοδήματος. Πρόκειται για μέτρα ελάφρυνσης, για μέτρα τα οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε. Είναι τα μέτρα του λεγόμενου τετάρτου μνημονίου, αυτά που είπε και ο Πρωθυπουργός στην Βουλή τις προάλλες με την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα αναδρομικά. Αυτό το τέταρτο μνημόνιο λοιπόν, που η αντιπολίτευση δεν θέλει να καταλάβει την πραγματικότητα, εμείς θα το φέρνουμε κομμάτι-κομμάτι στην Ελληνική Βουλή, θα αναγκάζονται να το ψηφίζουν, και όσο το ψηφίζουν τόσο θα αντιλαμβάνονται ότι η χώρα έχει βγει από τα μνημόνια, η χώρα μπορεί πλέον να, μέσα βέβαια στο περιοριστικό πλαίσιο που υπάρχει μέσα από τις συμφωνίες, εμείς σεβόμαστε τις συμφωνίες, δεν θέλουμε εκ νέου δημοσιονομικό εκτροχιασμό και επιστροφή στο 2009 και σε αυτό το παραγωγικό μοντέλο που χρεοκόπησε τη χώρα. Ωστόσο, σεβόμενοι αυτούς τους κανόνες, έχουμε τα περιθώρια ελευθερίας και την άσκηση οικονομικής πολιτικής να αποκαταστήσουμε οδικίες και να απολώσουμε πληγές, και αυτό θα κάνουμε.
Κύριε Κάτση, έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θέλω λοιπόν με μια πολύ σύντομη απάντηση να μου πείτε, αν σαν νέος άνθρωπος που ασχολείστε με τα κοινά, βλέπετε δυσπιστία από την πλευρά του κόσμου, γιατί με όλες αυτές τις υποθέσεις διαπλοκής και διαφθοράς, με διασπάθηση και δημοσίου χρήματος που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας και ποιος ξέρει τι θα δούμε ακόμα το επόμενο διάστημα. Αν βλέπετε λοιπόν ότι έχει χαθεί αυτή η σχέση εμπιστοσύνης και αν μπορεί να ξαναχτιστεί, σε μια σύντομη απάντηση, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο.
Οι πολίτες και ειδικά οι νέοι άνθρωποι, πιστέψτε με, ότι έχουν πληρώσει βάρη το τίμημα της κρίσης. Είναι οι πρώτοι που ζητούν την κάθαρση και τη διαλεύκανση όλων αυτών των σκανδάλων που χρεοκόπησαν τη χώρα. Όλα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας έχουν αποχρώσει τις ενδείξεις και ενδεχομένως υπάρχουν σαφέστατες πολιτικές ευθύνες, γιατί άλλοι κυβερνούσαν αυτά τα 40 χρόνια και δημιουργήθηκαν αυτά τα σκάνδαλα. Είναι ονόματα πολιτικών τα οποία είναι στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν γνωρίζει ο κόσμος, έχει αποδώσει τις πολιτικές ευθύνες. Η κυβέρνηση όμως, για να αποκαταστήσει και το κοινό περί δικαίου αίσθημα, οφείλει να διερευνήσει ό,τι διαθέτει και ό,τι στοιχεία έρχονται στην διάθεσή της, να μην τα συρταρώνει όπως κάνανε οι προηγούμενοι. προηγούμενη, να τα διαβιβάζει όμως αρμοδίως στη δικαιοσύνη, να συστήνει εξεταστικές επιτροπές για όπου υπάρχουν ενδείξεις, όπως έγινε και με το φάρμακο και την υγεία, mm-hmm. που βγαίνουν τα πορίσματα ένα προς ένα, το κελπνό, τις αρθροσκοπήσεις και ούτω καθεξής, το ερικός δινάν και την Οβάρτης. Όλα αυτά οι πολίτες θέλουν να αποδοθεί δικαιοσύνη. Μόνο έτσι θα αποκατασταθεί η σχέση του πολιτικού συστήματος με τους πολίτες και μόνο έτσι μπορεί να περάσει στη νέα φάση το πολιτικό σύστημα και μέσα φυσικά, όπως σας είπα από την αρχή, με τη συνταγματική αναθεώρηση, για να αποκατασταθεί αυτή η σχέση, αφού κατανοήσει ο κόσμος ότι το πολιτικό σύστημα αντιλήφθηκε τα προβλήματα, τα λάθη και τις παραλήψεις που οδήγησαν στην κρίση εκπροσώπηση και στην κρίση θεσμών και αξιών. Εμείς δεν μπορούμε να πορευόμαστε πλέον με εκκρεμότητες, mm-hmm. δεν έχουμε αυτή την ευθύνη, έχουμε την υποχρέωση αντίθετα να προχωρήσουμε μπροστά, να διαλευκάνουμε αυτές τις υποθέσεις και να αποκαταστήσουμε πλήρως τη σχέση μας με τους πολίτες.
Κύριε Κάτση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, γιατί έχουμε πολλά ζητήματα να ανοίξουμε. Ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή μας επικοινωνία.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα.